Aloitetaan näistä demo-tehtävistä, niin ei unohon ne käydä läpi. Eli ykköstehtävä olisi oikeastaan ihan samanlainen kuin se viime kerran tehtävä, että teette ohma, mikä jotakin käyttäjältä inputtia ottaa ja jotakin sen ansiosta sitten tuottaa pihalle. Ja ei tarvitse se, että mikä vuosi tänä vuonna on käytössä, niin sitä ei tarvitse välttämättä nyt kysyä koneelta, että se voi jättää myöhäisemmäksi demo-tehtäväksi. Sitä teidän riittää laittaa sinne vakio, vaikka int tämä vuosi on 2013, ja katsotaan myöhemmin se, että miten sen saa koneesta. Mutta saattahan te sen katsoakin, jos haluatte. Mutta tämä nyt on tarkoitus vaan, että treenataan vielä kerran se, että miten me tehdään se graafinen käyttöliittymä ja se, että reagoidaan siihen ihmisen tekemiseen jollakin tavalla. Sitten lisätään tähän se, että aina jatkossa, kun meillä on noita graafisia ohjelmia, niin saatte lisäpiste, jos testaatte ne. Eli siellä viime kerran demotehtävien vastauksessa teillä on malli. Niitä on muuten miljoona jäi yli niitä vastauksia. Hakakaa joku tuosta kopiokoneen vierestä siitä se pinkka, niin pistää jakoon se, niin saisi ne jaettua. Eli siellä viime kerran demotehtävien vastauksessa demo kolmosen huone Guini on esimerkki siitä, että miten me voidaan tämä graafinen versio testata. Eli nyt esimerkiksi meillä on tämä hae-luku täällä, niin tämä olisi taas semmoinen paikka, mikä voi mennä väärin, ja sen takia se olisi niin kuin paikka sille, mikä voisi ansaita testaamisen. Niin miten sitä testataan, niin haette sen lift-jar, niin kuin siinä linkissä on, ja sitten sen lift-jarin käytte lisäämässä tänne projektiin, ne project properties ja Project Properties ja Java Build Path, ja sinne sitten käytte laittaa add external jar ja se lift jar. Silloin se on täällä mukana. Ja se lift on osaksi noitten, en muista minkä yliopiston tekemä, amerikkalaisen yliopiston tekemä, just tämmöisen oppilaskäyttöön oleva helpotettu versio tähän graafiseen testaamiseen, mihin mä lisäsin sen verran sitten omia juttuja, että saahan se tänne COM-testiin menemään helposti. Eli se graafinen testaaminen meni sitten tällä tavalla, että luodaan tänne ihan niin kuin normaalistikin tuommoinen. Mutta sitten me joudutaan muuten sanomaan tuohon, että otetaan tuossa Win-kirjasto mukaan. Tuommoisen siihen joutuu kirjoittamaan käsi, eli että importataan tuo Javaks Win. Ja tuo risuaita tarkoittaa tässä sitä, että se ei sijoita sitä importtia tähän kohti, vaan se sijoittaa sen sitten sinne, niin kuin se oikeasti kuuluu tulla sinne ohjelman alkuun. Mutta me voidaan tässä testiyhteydessä muistuttaa sitä, että se muistaa laittaa sen. Mutta joka tapauksessa me luodaan tämmöinen uusi GUI-testeri, ja sitten me luodaan tämä, eli tässäkinhän tämä meidän itse ohjelma on, mitä me ollaan itse mitään kirjoitettu, mutta tämä ohjelmahan oli se, että mehän tehtiin näissä kaikissa graafisissa ohjelmissa joku luokka, joka peri sen JFrameen, eli tuo huone GUI on tämä, mikä me ollaan tehty, ja nyt kun me halutaan testata tätä haelukua, niin missä mulla oli haeluku, tuossa, esimerkiksi, niin silloin luodaan nyt yksi tämmöinen meidän testattava ohjelma tähän, ja sitten sanotaan sille, että se muuttuu näkyväksi. Eli nämä rivit on periaatteessa sama asia, mikä siellä pääohjelmassa, kun se tehdään, niin tulee automaattisesti. No, sitten me käydään etsimässä siitä meidän vekoottimesta, eli tämä GUI-testeri nyt näkee tämän huone-GUIn tuossa, niin me käydään sille sanomassa, että etihän sieltä semmoinen komponentti, joka on JTextfieldi luokkaa, ja sen nimenä on tekstileveys. Ja tämä vaatii nyt pikkasen omaa toimisuutta tuohon, eli tämä valitettavasti ei ole sama kuin se komponentin nimi. Mä en tiedä, miksi tämä on tehty niin hankalaksi, että siinä pitää sama asia sanoa kaksi kertaa. Eli jos mä haluan vaikka nyt tuon leveyden tuolta saada tuolla GUI-testauksessa esille, niin mä en voi hakea sitä sillä komponentin nimellä, eli mä oon annettu sinne tämä variable-nimi, että se on tekstileveys. Mutta me voidaan sitten täällä lisäkentät, kun laitatte click näkyviin, niin siellä on semmoinen kuin name-niminen ominaisuus, millä ei oikeastaan mitään niin kuin muuta käyttöä kuin semmoinen, että sillä perusteella sitä voidaan etsiä. Niin sinne name-nimiseen ominaisuuteen kuin niihin komponentteihin, mitä joskus haluatte mahdollisesti pystyä niin kuin tämmöisen ulkopuolisen, kuten tässä tämä testaajavekooti on, niin sen toimesta vaikuttamaan, niin niille käytti antaa nameen. Jos mä saisin tehdä tämän vekottimen, niin mä tekisin niin, että se antaisi sen nameeksi samaan kuin tämä komponentin nimi on. Siis sille oliolle annettu nimi, mutta kun en pääse sieltä asti tekemään, niin ton joutuu käsin kirjoittamaan tuohon. No niin, sitten kun me on muistettu antaa sille se nimi, niin sen ansiosta sitten me voidaan tuossa sanoa, että käyhän etsimässä sieltä semmoinen otus, jolla on tuo nimi, ja sitten se palauttaa sen meille. Jos me tehdään kirjoitusvirhe tuohon, niin tuo on nullia, näissä lopussa käy huonosti ja tulee null pointin referenssiä, mutta mehän ei testauksessa lähetä siitä, että me kirjoitettaisiin väärin. Jos me kirjoitetaan väärin, me nähdään, että se oli väärin ja korjataan se. Mutta oikeassa elämässä pitäisi tämän jälkeen sitten testata, että onko tämä nyt nulli vai ei, eli löytyykö sen komponentin. Mutta koska me ollaan se komponentti itse laitettu tuonne luokkaan, niin me luotetaan siihen, että se sieltä saadaan, ja sitten meillä on se komponentti olemassa. No, sitten me klikataan sitä komponenttia, eli klikataan, sanotaan tuolle GUI-testerivehkeelle, että se on vähän niin kuin ulkopuolinen tässä koko homman päällä, käydään sille sanomassa, että käyhän klikkaamassa tuota kenttää, missä lukee tekstileveys, kohdasta 10-10, koitetaan siihen saa semmoinen koordinaatti, mikä sattuu siihen kohdalle, että se osuu. Joku 1-1 kelpaisi, että se osuu siihen, mutta joku 100-100 menisi jo ohi sitä komponentista. Eli nämä on sillä komponentin koordinaateissa, eli klikataan tätä komponenttia kohdasta 10-10. Ja silloinhan me saadaan aikaiseksi sama asia kuin mitä ihminen tekee, kun se menee johonkin tähän ja klikkaa. Niin nyt me oltaisiin tuossa tilanteessa. No sitten me sanotaan sinne, että sille testaajan vekottimelle, että työnnähän tuohon tekstileveysjutskaan nytten tekstiä, ja mä oon ensiksi laittanut sinne keno n, mikä tarkoittaa rivinvaihtoa, eli sehän tarkoittaa samaa, kun mä painasin enter tuossa, eli miksi se muuten menee tyhjäksi? Niin se enter ei tehnyt mitään muuta kuin se maalasi sen meillä siniseksi, tai tuossa mun versiossa maalasi sen siniseksi. Ja sitten kun siihen kirjoitetaan teksti 3.2, niin se kirjoittaa siihen tekstin 3.2. Eli nyt se on sitten väkisin syöttänyt siihen lootaan 3.2, ja sitten me käydään hakemassa se luku, eli nyt me testataan sitä haen lukua oikeastaan, eli kun me ollaan tehty tämä alioma haen luku ja halutaan testata, että toimiiko se, niin me ollaan sinne kenttään syötetty nyt jotakin, mikä varmasti tunnetaan, ja sitten sanotaan sille, että haen luku sieltä, ja sitten katsotaan, että tuliko sitä melkein 3.2. Ja muistakaa, että reaaliluvut pitää testata tuolla melkein, eli laittaa kolme noita matoa, koska reaaliluvut ei koskaan ole yhtä suuria. Ja tämä oli taas mun keksintö sinne, että kolme matoa, että tämä ei ole mikään javajutska. No sitten kokeillaan vielä toinen juttu, että sinne syötetään siihen kenttään, nyt kun sinne ollaan päästy kohdalle, niin kirjoitetaan sinne kissa ja sitten katsotaan, että sieltä kun haetaan luku, niin mikä sieltä tulee, ja koska kissasta ei saa numeroa, niin sitten se palauttaa tämän oletusarvoa, eli silloin se palauttaa melkein nolla sieltä, tai tässä tapauksessa jopa ihan tarkalleenkin nolla, kun se oli tuossa. Ja jos mä muuttaisin tähän testiin, että 4.0, niin silloin se palauttaisi 4.0, eli jos mä kirjoitan siihen kissa ja sanon, että jos kissaa ei löydy, niin anna mulle 4.0, niin se antaa sitten mulle 4.0. Noin. Ja ihan samanlaiset testit sitten muihin paikkoihin. Esimerkiksi laske aliohmaan, tehdään taas sama juttu, luodaan se testaajaotus tuossa testissä ja sitten käydään etsimässä meidän tarvittavat lootat, klikataan jotakin, siellä kirjoitetaan sinne joku teksti ja sitten käydään katsomassa, että paljon huoneen pinta-ala on. Ja olisiko mulla tässä tehtävässä sillä tavalla, että mulla on oletuksena, tai niin kuin mulla on jo suunnittelu aikana siellä oletuksena ollut joitakin numeroita, 4 ja 2,5 oletuksena, eli sen takia mä en niihin muihin kenttiin ole käynyt nyt mitään kirjoittamassa tuossa testissä. Mutta yhtä lailla olisin voinut käydä niihin muihinkin kirjoittamassa ja sitten katsoa, että tulee se pinta-ala, minkä mä sieltä kuvittelen tulevan. Eli tällä tavalla te voitte testata, ja sitten se testaaminen menee lopulta ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Mä en muistanut selvittää, että mitä ihmettä tapahtui tälle mun vermeille, kun se... Eli sitten testaaminen menee ihan kuin ennenkin, että ajatte sen komtestin siitä ja se antaa teille, näettekö, kun se tuohon tekee ton loota ja kirjoittelee sinne oikeasti sen testiajon aikana niitä juttuja. Eli nyt se sitten ajaa sitä siinä, kirjoittaa sen 3.2 ja kissa ja... pitääkö ne olla harkkaa, niin en mä nyt pakota teitä tekemään, koska ei tämä ole mitään maailman yksinkertaista asiaa, mutta jos te haluatte muistuttaa ammattilaisia, niin oikeassa hommassa nämä niin kuin kyllä periaatteessa pitäisi tehdä, koska aina kun sinne tehdään ohjelmaan muutoksia, niin kuka sen sitten muuten kokeilee, että ne kaikki jutut toimii, ja näillä tempuilla me varmistetaan sitten, että se toimii niiden muutosten jälkeenkin. Eli tämä nyt on silleen bonushommaa, että saatte testata ja saatte sitä pisteet, jos haluatte muistuttaa ammattilaista tässä suhteessa. Nyt kun tähän tehtävään tultiin, niin toinen huomio tästä. Eli tämä toteutus on tehty tällä tavalla, että meillä on, jos ajatellaan tätä koko koodia, niin tässähän on nyt paljon koodia, mikä on tullut, eli tämä kuvastaa vaan nyt sitä koodia. Tässä on paljon koodia, mikä on tullut sillä hiirellä piirtelemällä. Ja sitten siinä on jonkun verran koodia, mikä oli semmoista, mikä liittyy pinta-alalaskuihin. Eli mulla tämä aliohjelma laske pinta-ala ja laske tilavuus. Eli siinä on pätkä koodia, mitkä liittyy pinta-alalaskuihin sillä tavalla, että niillä ei mitään tekemistä tämän käyttöliittymän kanssa. Niin nämä mä oon kirjoittanut siinä mallivastauksessa eri tiedostoon, koska se on periaatteessa järkevää. Silloin se tiedosto on semmoinen, mikä voidaan kuka tahansa käyttää sitä milloin tahansa. Eli koitetaan jakaa se meidän koodi tuolla tavalla osiin, että siellä on osa sitä koodia, mikä on sitä, mikä tulee piirtelemällä, ja sitten osa semmoista koodia, mikä voitaisiin muuallakin hyödyntää. Ja se on tuossa mallissa, eli nyt tämä laske pinta-ala, niin se on tuolla huone-ala-nimisessä luokassa, niin siellä on aliohjelma laske pinta-ala, ja se on nyt taas helppo testata omana, kun se on ihan pelkkä funktio, mille viedään nuo tiedot, ja se sitten laskee ne. Tietysti voi kysyä, että onko mitään järkeä tehdä funktioita yhdestä kertolaskusta, mutta jos oletetaan, että tämä pinta-alan laskeminen olisi monimutkaisempi asia, ja samaa tilavuuden laskemisesta. No sitten se tulostus, mikä siitä tulee, niin senkin mä oon laittanut täällä omaa aliohmaan, koska tätäkin voisi kuka tahansa haluta käyttää, että muotoille se pinta-ala tuon näköiseksi, että huoneen pinta-ala on, ja jokuhan voisi haluta laskea vaikka purjeen pinta-alan, niin silloin tuohon pitäisi saada toinen teksti, niin silloin se tuo sille parametrina se teksti, mikä siihen tulee, mutta muuten tulee tuo, että on noin paljon. Ja silloin täällä käyttötilanteessa, niin nämä haeluku ja kaikki nämä jutut, niin nämä liittyy tähän graafiseen käyttöliittymään. Näitä ei voi käyttää missään muussa kuin graafisessa käyttöliittymässä, niin siksi tämä itse laske on tässä samassa tiedossa kuin tämä huone GUI. Ja nämä haeluvut kuuluu siihen, tai oikeastaan nämä haeluvut niin kuin matkustaisi lopulta. Olisi järkevää pistää johonkin omaan aliohjelmakirjastoon ja aina käyttää sitä. No sitten pienenä johdatuksena tulee vaan sen verran, että joskus tulee vaan, että jos katsotte näitä tapahtuman käsittelijöitä, eli esimerkiksi vaikkapa sitä, että kun sinne tekstileveyteen, missä mun tekstileveys yleensä on, tekstikorkeus, no ei sillä väliä, yhtä hyvä se on se tekstikorkeus kuin leveyskin, samalla toiminta. Eli jos mä se tekstikorkeuteen haluan tehdä, että siitä näppäintä ylöspäästämällä tapahtuu jotakin, niin silloinhan se kirjoitti sen GUI-editori mun puolesta sinne tämmöisen koodin, että tänne lisätään tuommoinen näppäimistökuuntelija, missä on sitten ihan ihmeellisen näköistä soopaa tuossa kohti. Ja katsotaan, missä tuossa oikeasti niin kuin kyse, ja paneudutaan siihen sitten tarkemmin sitten aikanaan, kun opitaan enempi näistä olioista, mutta nyt tämä huone GUI 2 on kirjoitettu sitten pikkasen eri tavalla. Eli täällä huone GUI 2 on tehty tällä tavalla, että tänne on tehty tämmöinen nappi ylös -luokka, mistä sanotaan, että se perii key adapter -luokan, ja sitten se tekee sinne key adapter -luokkaan uuden versio aliohjelmasta näppäin päästetty ylös, ja siinä se kutsuu sitä laske aliohjelmaa. Eli nyt, jos vertaatte keskenään sitä koodia, mikä täällä on meillä huonekuissa, eli vertaatte tätä koodia, mikä täällä on, ja tuota koodia, mikä siinä huonekui kakkosessa, koittakaa ne joskus rauhassa laittaa vierekkäin ne koodit tuolta osin, niin nyt me ollaan kirjoittu tämä pätkä koodia siihen aliomakutsun sisälle add keylistener. Eli siinä ollaan sanottu, että luodaan uusi tämmöinen luokka. Ja sitä sanotaan Javassa nimettömiksi luokiksi. Eli silloin sille luokalle ei tule mitään nimeä. Tässä mä oon tehnyt ihan rehellisen luokan, jonka nimi on nappi ylös. Ja sitten se vastaava käyttötilanne, missä täällä on sitten se vaikkapa, että tekstkorkeus rupeisi kuuntelemaan sitä, niin sama add keylistener kuin meillä on tuollakin. Eli tekstkorkeus add keylistener, ja sitten sanotaan, että uusi luokka, ja tässä me nyt sanotaan, että me luodaan uusi semmoinen nappi ylösluokka, koska meillä on semmoinen olemassa, niin tämä nyt luo yhden semmoisen nappi ylösluokan olion, ja antaa sen sille keylistenerille, että tuossa on sulla semmoinen olio, jolta sä saat sitten pyytää neuvoa, kun sitä nappia kosketaan, tässä tapauksessa päästetään ylös. Ja silloin, kun tuohon tekstikorkeudessa päästetään se nappi ylös, niin silloin tuo keylistener käy katsomassa, että aijaa, mä osoitan tuommoisen olion, käynpä kutsumassa sen olion, sitä näppäin päästetty ylös, joka sitten kutsuu sitä laskealiohjelmaa. Eli nämä kaksi on sama asia tässä huonekuin ykkösessä ja kakkosessa, mutta tämä olisi tietyssä mielessä siistimpi tapa tehdä, mutta se teidän window builder tekee tätä nimetöntä luokkaa tänne. Ja tämän logiikka on siinä, että ei tule niin paljon noita itse tehtyjä luokkia tuonne, kun ne aina ilmestyy tänne sekaan. Mutta tästä nyt ei vielä tarvitse itkeä tätä ymmärtää, että tarvitsee ensiksi se perintä ymmärtää paljon paremmin ennen kuin tämän voi kunnolla hahmottaa, mutta siitä voi ruveta hissukseen sitä miettimään. Takaisin demoihin. Eli tuo on periaatteessa ihan peruskauraa, jos sen testauksen lisätte, niin sitten se tulee vähän hankalammaksi. Ihan peruskauraa sitten leikkiä funktiolla, mutta oleellista on se, että nyt teidän pitää kirjoittaa ne testit aina. Eli tästä lähtien ne testit pitää tehdä ja ajaa. Tässä ei lue sitä, että ajaa testit, mutta se nyt implisiittisesti kuuluu siihen, että ne testit ajetaan ja ne näyttää vihreitä. Siellä viime demoissa näytti paljon olevan testejä, mitä ei ole koskaan ajettu, koska niistä tuli punaista tai parhaat edes kääntynyt. Että totta kai ne pitää kokeilla. Kolmostehtävän logiikka on se, että jos te teette mitä tahansa laskentaa ja haluatte tarkistaa, että saitte sen nollan, niin jos te leikitte reaaliluvuilla, niin on erittäin epätodennäköistä, että mikään laskutoimitus, minkä teette, niin tuottaisi teille justiinsa nolla. Mutta te voitte saada melkein nollan. Ja tässä on tarkoitus tehdä aliohma, joka kertoo teille, että jos se teidän tulos, eli se x, minkä olette saanut, tässä meillä on siis nolla, lukusuora, niin jos se on, tuossa on miinus epsilon, eli jos se on sovitun luvun vasemmalla puolella täällä, niin on se varmasti negatiivinen se luku, minkä olette saanut. Ja jos se on sovitun luvun oikealla puolella, niin on se ihan varmasti positiivinen luku. Mutta sitten tuohon jää semmoinen harmaa alue, mistä ei voi tietää, että onko se luku niin kuin nolla vai melkein nolla. Ja sen takia kaikissa reaalilukujutuissa teidän pitää tarkistaa se tämän kaltaisella tavalla, että olette se saanut nolla vai ei. Ja nyt teidän pitää tehdä se aliohjelma, joka toimii sille, että jos teidän x on tarpeeksi negatiivinen, niin se sanoo, että se on negatiivinen. Jos teidän x on tarpeeksi positiivinen, niin se sanoo, että se on positiivinen. Ja jos se on täällä harmaalla alueella, niin silloin se sanoo teille, että se on nolla. Eli ikinä ei saisi tehdä testiä, ikinä ei saisi kirjoittaa, että if x on nolla, koska se ei varmasti ole nolla laskutoimitusten tuloksena. No sitten tuossa ihan perustehtävä huomata, että paljon tämän demopisteiden merkitys on. Pöytätesti, katsotaan tämä kohta tuossa koneella, että miten tuo pitää tehdä. Tuossa on tyhmästi kirjoitettuja if-lauseita, koittakaa selvittää, mitä niissä lukee ja sisentää ne sillä tavalla, että ne on luettavissa niin kuin ne oikeasti on. Eli nämä helposti näyttää, että nämä olisi toista tarkoittaisi, kun ne tuossa onkaan. Ja sitten treenata sitten pikkusella luokalla tuossa, eli tehdä yksi ihmisluokka sinne. Yksi ihmisluokka matkitte noita kissa-eläin-aika esimerkkejä siinä ja teette pienen luokan, jota voi käyttää tällä tavalla. Sitten ohjelmointi ykköselle mä aikanaan tein, silloin kun se piettiin Javalla, niin tein tämmöisen Graphics-kirjaston, millä voidaan vaikka nyt piirrellä ukkoja, niin piirrelkää sinne ukko, mikä pyörittää käsiä ja jalkoja. jos ohmointi yksi väki on se osannut tehdä, niin kyllä se pitää teiltäkin onnistua. Tuossa on ihan mielenkiintoisia tehtäviä niille, jotka joskus tulee jatkamaan eteenpäin. Eli meillä on esimerkiksi kursseja, automaatit ja kieliopit, niin tämä on ollut pääsykoetehtävänä meillä. Ja sitten voitte kokeilla, että onko tämä helpompi tehdä ohjelmana kuin automaattina tuo ongelma, mikä tuossa on. Ja sitten se jatkuu täällä kurutehtävissä sitten sama asia vähän oliomaisempana. En väitä, että parempi ratkaisu tulee näin, mutta tulee oliomainen ratkaisu. Mutta siksi kurutehtävänä, kun meillä oli jo se tarpeeksi pitkällä, että tuon voisi vielä julistaa niin kuin tavalliseksi tehtäväksi. Sitten yksi kysymys tuli tuossa äsken noista, ja ennenkin on tullut noista, mitenkä olemassa oleva projekti otetaan Eclipseen käyttöön. Niin leikitään nyt, että mä olisin vaikka harjoitustyövaihe kolmosta tänne rupeamassa tekemään tyhjä hakemisto, ja nyt se on sun mulla sillä SVN:ssä, niin nythän se sitten tänne pätkähtää hienosti se projekti sieltä, kun mä sanon SVN-HT, niin nythän se pätkähti se mun projekti tänne. Ja nyt se tärkeä asia, mitä teidän pitää katsoa, niin missä hakemistossa teillä tämä SRC-hakemisto on, niin se hakemisto, minkä alla tämä SRC näkyy, niin tämän kohdalla teette uuden projektin ja sillä tavalla pääsette Eclipsessä käyttämään sitä, eli tällä ihmevehkeellä näytettynä, että kun mä oon hakemistossa nytten V3, niin sen alla näkyy tämä kaivattu SRC-hakemisto. Eli tämä on nyt se hakemisto, mikä pitää pistää mieleen, että tuohon mä teen uuden projektin. Otetaan nyt sitä clipboardiin, niin ei pääse hukkumaan. Ja sitten Eclipsessä on kyllä olemassa tämmöinen importti, mutta mä henkkohtaisesti pidän helpompana, että tekee aina uuden Java-projektin. Eli teette uuden Java-projektin, jonka nimi nyt mulla voisi olla vaikka vaihe 3, jos mä oon tuo äskeinen oli se mun harkkatyön vaihe 2, ja mä haluaisin jatkaa siihen sitä harkkatyön vaihetta 3, niin sanotte, että uusi projekti ja sitten se paikka, mikä olitte äsken katsonut, että minkä alta se SRC-hakemisto löytyy. Ja nyt tämä on niin fiksu sitten tämä Eclipse tässä tapauksessa, että jos tältä hakemistosta löytyy projekti, eli nämä kaksi tiedostoa, .project ja .classpath, liittyy siihen projektiin. Jos sieltä löytyy ne, niin se ei luokkaa uutta projektia, vaan se ottaa tämän projektin sillä Eclipsessä käyttöön. Eli siksi olisi kivempi tietysti, jos tälle olisi ollut niin kuin oma nimi siellä paremmin toimivaa nimi kuin FileNy, mutta se nyt itse sen päättää, että jos ei siellä ole näitä projektitiedostoja, niin silloin se tekee teille uuden projektin. Jos teillä SRC-hakemistossa on Java-tiedostoja, niin se tekee projekti, joka käyttää niitä Java-tiedostoja. Eli mun mielestä teidän ei tarvitse ikinä ajatella mitään muuta, kuin teette aina vaan uuden projektin, ja jos teillä oli se projekti jo ennestään, niin silloin se tulee käyttöön. Eli nyt kun mä tein ton projektin tonne, niin mulle tuli sitten tänne kiltisti uusi projekti, vaihe 3, ja siellä mulla on nämä, mitä mä oon suunnitellut. No sitten jos tässä käy niin kuin nyt mulla kävi, että sitä ei näy sitä suunnittelujuttua missään, jos mä klikkaan ton kerho GUIn auki. Pistetään nuo kaikki kiinni tuosta. Eli klikkaan ton kerho GUIn tuossa auki, niin siihen ei tule sitä suunnittelujuitskaa tänne. Ja silloin, jos teille käy silleen, että se suunnittelujuitskaa ei ilmesty, niin silloin painakaa oikealla napilla nimeä ja sitten avataan OpenVit tuolla, avataan se sillä Window Builderin editorilla, niin silloin se suunnittelujutska tulee sinne näkyviin. Noin. Eli sillä tavalla te pääsette missä tahansa jatkamaan sitä olemassa olevaa projektia ilman hirveän isoja temppuja. Joo. Onko muuta kysyttävää? Mä palaan tähän, jos ehin tänään sitten tähän, että miten tästä jatketaan sinne harjoitustyön kolmosvaiheeseen, mutta jos en ehin, niin jatketaan sitten maanantaina tuon kimpussa, mutta olkoon sen se projekti siellä, kun loin sen kerran sinne. Matkustetaan tuonne monisteeseen ja mennään hetkisen monisteen järjestyksessä välillä. tässä tuo isommaksi sen hintana on sitten se, että se menee väärään paikkaan, aina kun tuota kokoa muuttaa. Eli se oli 6,4. Tuosta. Eli muistakaa niissä muuttujissa aina, että ne muuttujat on lokaaleja, ja tämmöisessä aliohjelmassa kun te olette, niin te katsotte asioita vaan siltä osalta, mitä tässä aliohjelmassa näkyy. Ja hyvässä aliohjelmassa mitään muuta ei kuulu näkyväkään muuta kuin se, mikä tulee parametrina ja se, mitä täällä on lokaaleja muuttujia tehty silloin, kun se on staattinen aliohjelma. Sitten kun me ruvettiin tekemään noita oliojutskia, niin kuin kohta katsotaan lisää, niin silloin se oliolla lisäksi on käytössä ne omat attribuuttinsa tässä. Mutta silloin kun te teette tavallisia aliohjelmia, niin ne muuttujat on lokaalia, niiden nimet elää ihan omaa elämäänsä, ja te saatte samoja nimiä käyttää uudestaan monta kertaa, että ei tarvitse tehdä niin kuin aliohjelmia yhteen S1, toiseen S2 ja kolmanteen S3, vaan käytätte rehellisesti sitä samaa nimeä. No, tuossa on sitten C-sätä voi pistää vielä pitemmälle sotkuun, mutta tuossa on aliohjelmasta esimerkki, että täällä aliohjelmassa on CH-niminen muuttuja ja täällä pääohjelmassa on CH-niminen muuttuja. Ja sitten täällä tuossa esimerkissä on täällä suurinta syntiä, mitä ihminen voi tehdä, eli yksi globaali muuttuja. Eli nyt tässä pääohjelmassa, tuossa kun puhutaan CH-sta, niin vielä ei ole esitetty tätä lokaalia muuttujaa. Ja pääohjelma ei missään tapauksessa näe noita aliohjelman muuttujia. Eli ainoa muuttuja, mikä tämä pääohjelma tuossa kohti näkee, on tuo globaali muuttuja tuolta. Ja miksi ne globaalit muuttujat on pahoja? Ne on pahoja sen takia, että meillä ei ole mitään mekanismia pitää huolta siitä, että kuka tätä muuttaa ja minä ajaa hetkenä. Mistä tulee sitten ongelmia, että joku kirjoittaa vähän lisää koodia ja muuttaa vahingossa sitä muuttujaa, mitä ei olisi tarkoitus muuttaa. Ja nämä perlit ja PHP on oikein esimerkki tämmöistä, millä saadaan sotku noilla globaaleilla muuttujilla aikaiseksi, kuten teille sähköpostiakin pisti esimerkistä. Static private, niin nämä saan ei varmaan kirjoittaa. Nämä on kyllä otettu aina käännetystä ohjelmista, eli normaalisti se kirjoitetaan private static, mutta ehkä se saa kirjoittaa toisinkin päin, koska se tuossa on toisinpäin. Että jos katsotte sitä Javan syntaksi, niin siinä saatetaan sanoa, että tähän kuuluu näitä tunnistesanoja ja niille ei ole määrätty järjestystä. Tuota katsottiinkin sitten, että miksi me niihin olioihin tultiin sen takia, että me ei täällä päästä muuttamaan mitään. Tuohon semmoisille, jotka haluaa asiasta nähdä enempi, niin mulla on tuolla esimerkki tuosta, että minkälaisen Java-koodin, minkälaisen koodin tuo, minnekä se muuten meni? Tuohon. Eli minkälaisen koodin tuo kääntäjä tekee nytten vaikkapa tästä meidän pääohjelmasta. Niin tässä kun me tehdään tämmöinen pääohjelma, että H on 12 ja M on 15 ja kutsutaan aliohjelmaa, niin se aliohjelman kutsu menee tällä tavalla, että ensiksi tässä, nämä muuttuja-asetukset. Ensiksi pinoon, eli tuo push tarkoittaa, että laitetaan pinoon, eli työnnetään pinoon luku 12, luku 15, ja sitten se pinon päällimmäinen luku tempastaa muuttujan nimeltä 1 ja tuo toinen muuttujan nimeltä 2. Ja nyt kun meillä lähtee tuon aliohjelman kutsu, niin tapahtuu noin, mutta jos katsotaan tuo lisää tuossa, niin ladataan muuttuja 1 sieltä, ja tämä tarkoittaa, että se muuttuja 1, sen arvo otetaan, eli tässä tapauksessa se 12, ja lätkästään se pinon päällimmäiseksi luvuksi. Otetaan se toisen muuttujan arvo, lätkästään se pinon päällimmäiseksi, eli nyt pinossa on kaksi lukua, 12 ja 15. Sitten sinne pinon päälle ängetään vielä luku 55. Eli tällä tavalla tapahtuu oikeasti se parametrin välitys, että ne vaan lätkitään pinoon nuo arvot, mitä ollaan laittamassa. Ja nyt se pino annetaan sille aliohjelmalle. Eli se aliohjelma ei saa mitään muuta kuin 3 lukua nytten. Ja touhutessaan niillä luvuilla mitä tahansa, niin se ei tule vaikuttaa mihinkään muuhun sitten. Ja siellä ohjelmointi ykkösellähän meillä oli näytelmä tästä, että miten me pistettiin paperilapulla niitä jutskia ja annettiin ne paperilaput sille aliohjelmalle. Ja jotka ei ollut mun ohjelmointi ykkössä, niin katsokaa sieltä viime syksyn luennoista se näytelmän siitä. Mutta se tekee ihan just niin kuin tässä tapahtuu. Ja sitten tuossa lukee, että kutsutaan alijohmaa, joka alkaa paikasta 12. Ja se alijohma, mikä alkaa paikasta 12, mä en tiedä miksi se on 12 paikassa. Mä en tiedä miksi on, mutta tuohon se sitten mennä mätkähtää. Ja sitten mitä täällä alijohmassa tapahtuu, niin alijohmassa otetaan sieltä pinosta kolme muuttujaa ja ruvetaan niillä touhuamaan. Mutta kattokaa se itse tarkemmin, jos teitä kiinnostaa, niin sitä näette sen, että mitä siinä tapahtuu, kun se käännetään ja minkä takia niin kun Javassa ei ole mahdollista niin kun päästä näitä muuttujia muuttamaan. Koska sillä alijohmalla ei viedä mitään muuta kuin arvoja. Se on ihan sama, kun mä kirjoitan hänen paperiinsa, että 12 ja häivyn täältä salista, niin sen jälkeen vaikka hän tekisi mitään sille 12, niin se ei vaikuta minuun enää millään tavalla. No sit otetaan tuosta tuo demotehtävää vastaava koodinpätkä, että miten sitä demotehtävää lähdette tekemään ja opetelkaa se demotehtävä, koska siitä saatte sen varman 6 pistettä siellä välikokeessa, koska joka välikokeessa on tuo pöytätesti, uusi Java-projekti, Live 0.08 niminen projekti, ja nyt mulla ei sitä hakemistoa tietenkään tässä missään, Live 0.08 niminen hakemisto, ja tuo. Eli tehdään uusi projekti sinne, ja sinne projektiin tehtiin nyt sitten ensimmäiseksi uusi hyvä pakkake. Tehdään sinne pakkake pöytätesti. Sanokaa sitten, kun tämä loppuu, niin mä vaihan taas, mutta ne ei kauan kestä, koska ne on molemmat ajettu tyhjiksi tuossa. Okei, tehtiin tuonne pöytätesti ja sen alle tehdään nyt uusi luokka. Ja se luokka olkoon nyt nimeltä alisotku. Sen takia, että tuossa ei ole mitään järkeä, se on esimerkki koodista, että saatte jostakin koodia, missä teille ei ole mitään käsitystä, mitä se tekee, että miten siihen voisi lähteä yrittää katsoa, että mitä se tekee. Henkkohtaisesti, jos mä saan käsiini koodia, mistä mä en saa mitään selvää, että mitä se tekee, niin silloin mä yleensä teen sillä tavalla, että mä pistän debuggerilla breakpointin semmoiseen kohtaan, mihin mä kuvittelen sen joskus tulevan se ohjelma, ja sitten lähden siitä sitten askel kerrallaan menemään debuggerilla. Noin, nyt ne rivinumerot ei satu ihan samaksi tuossa, mutta uskotaan noita rivinumeroita. Tässä koodinpätkässä meillä on 2 tämmöistä alijohmaa, jotka me kuvitellaan toimiviksi ja tunnetuiksi. Eli täällä on tämmöinen alijohma kuin i, jonka tehtävä antaa string bufferissa tai string builderissa, ihan kumpia haluatte käyttää. String bufferissa olevasta merkkijonosta se arvo, mikä siellä sattuisi olemaan, eli jos siellä on merkit 1-2 siellä string bufferissa, niin tämä i palauttaa meille sieltä kokonaisluvun 12. Ja luottaa siihen, että se menee oikein, tuosta voisi tulla poikkeus, mitä ei missään käsitelty. Ja sitten käänteinen operaatio, eli me voidaan sanoa, että aseta string bufferiin merkkijonoksi joku kokonaisluku. Eli jos mä sanon, että aseta string bufferiin s luku 15, niin se laittaa sinne sitten kirjaimet 1-5. Eli se ensitöikseen käy sieltä syömässä kaikki vanhan tavaran pois, ja silloin siitä tulee tyhjä merkkijono, ja sitten se liimaa sen perään sitten sen numeron, mikä sinne pitää laittaa. Ja tästä me ei välitetä enempää, että tämä me nyt sitten jatkossa kuvitellaan niin kuin toimivaksi pätkäksi, ja ajatellaan, että se on ihan yhtä hyvä kuin plus, ja tyydytään siihen. No niin, jos mä tätä debuggerilla katsoisin, niin silloinhan mä laittaisin breakpointin tuohon kohti ja ajasin tätä. tuosta noin. Menipä se omituisen näköiseksi. Tuo saa olla huomattavasti pienempi ja jonnekin mulla on hukkunut. Onkohan mulla ihme nahkee tää on, kun painaa Ctrl M. No niin, nyt se näyttää enemmän siltä kuin se pitikin näyttää. Eli silloinhan mulla on joitakin lokaaleja muuttujia täällä. Ja sitten nyt kun mä en ole tätä vielä mihinkään asti ajanut, vaan seison tossa kohti, niin mulla ei ole vielä mitään lokaalia muuttujakaan täällä. Mutta jos mä lähtisin sitä pöytätestaamaan, niin pöytätesti lähtisi siitä, että mä kerään ylös sieltä. Mä teen nyt Excelille, mutta tehkää ruutupaperille. Excel on ihan hyvä ruutupaperi. Eli mitkä vempeleet vaikuttaa nyt meillä tuohon ohjelman kulkuun? Niin toki siellä yksi vehe, mikä siihen vaikuttaa, niin on se askel, missä ollaan menossa. Ja nyt kun mä oon tuolla rivillä 21, tällä hetkellä kun mä vasta aloitin sen menemään, niin on jotakin. Ja mitä mä tuun tässä näkemään kohta, niin mä tuun pääohjelmassa näkemään muuttujat nimeltä D. Hyvä. No sitten täällä lukee B. Tässä on muuten tosi kiero juttu. Jos tuossa olisi pilkku, mitä olen jossakin tentissä käyttänyt, että tuossa on pilkku tai puolipiste. Jos tässä olisi pilkku, niin silloin se tarkoittaa, että esitellään tällä samalla rivillä muuttuja D ja muuttuja B. Mutta koska siinä on puolipiste, niin se katkee tämä string-buffereiden esittely. Eli tehän voitte tuossa tämän sukuisessa kielissä esitellä monta muuttujaa samalla rivillä tällä tavalla, int a pilkku b. Tehän voitte sanoa näin. Tai tehän voitte alustaa niitä jopa tässä samassa yhteydessä, kun te esittelette muuttujia. Näin. Mistä tietysti lähes kaikki tyylioppaat sanoo, että fiksumpaa kuin noin olisi kirjoittaa rehellisesti tällä tavalla. Mutta me ei voida sitä pakottaa, että miten ihmiset kirjoittaa. Mutta tämä olisi paljon selkeämpi asia, mutta sen voi sanoa tuolla tavalla. No, nyt jos mä menenkin änkeämään tuohon kohti puolipisteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä loppuu tämä int aan esittely tuossa. Ihan niin kuin se loppuu tuossakin. Ja näähän mä saan kirjoittaa samalle riville täällä. Eli tämä on samanlainen esittely. Eli nyt tämä tarkoittaa, että tässä esitellään muuttuja A ja samalla alustetaan se kolmoseksi. Sitten ei esitellä muuttujaa B, vaan olemassa olevaan muuttujaan B sijoitetaan kakkonen. No mistä ihmeestä meillä sitten löytyy tuo, B täällä nyt sitten? Niin. Eikö täällä ole tämä Mäntti-ohjelmoja käynyt tekemässä nyt pahinta, mitä ihminen voi tehdä? Eli se on esitellyt täällä nyt tukun globaaleja muuttujia. Eli nämä muuttujat on kaikkien aliohjelmien ja pääohjelmien näkyvissä, kun ne on niiden ulkopuolella esiteltyjä. Eli mulla esiintyy tässä ohjelmassa nyt näitä globaaleja muuttujia, joita näyttää olevan täällä kokonaisluku A, sitten on string buffer B, ja muistakaa string buffer on ihan sama kuin string builder. Ja sitten on vielä yksi muuttuja C. Eli A, B ja C on tuolla olemassa. No sitten kannattaa aina muistaa, että kaikkien noiden oliomuuttujien kanssa kannattaa olla tarkempana kuin muiden muuttujien. Koska no muut on arvoja ja nämä oliomuuttujat on viitteitä, niin sen takia toi B, mikä meillä on tuolla, eli string bufferit ja sitten kaikki meidän aikaoliot ja muut, niin ne on kaikki tämmöisiä samanlaisia, eli nehän vaan viitteitä jonnekin. Niin nytten pistetään tuon kohdalle sitten joku merkki muistin virkistyksestä, että tämä pitää niin kuin käsitellä ihan eri huolellisuudella kuin nuo muut. Koska ne arvot ei tule tähän kohti, vaan ne arvot menee sinne Huitsin Nevadaan kekoon. Ja sitten tähän kohti tulee vaan viite sinne, missä se oikeasti asustaa. Ihan niin kuin katsottiin siinä viime demotehtävässä, kun tehtiin sitä tavallaan pöytätestiä siinäkin. Jos mä vetäisin tuohon viiva alle, niin pysy itsekin perillä, missä kohti on menossa. Eli tuolta löytyy viiva. Pistää sieltä viiva viiva alle siihen, noin. Pistää vielä tuohon pystyviiva oikealle puolelle, niin noin. Nyt on hienosti. No niin, mitäs tämä D täällä sitten täällä meidän pääohjelmassa, niin tämä pääohjelman D-kihan onneton tuommoinen hankalampi tapaus, niin laitetaan senkin päälle vielä muistivirkistykset, että senkin kanssa pitää olla huolellinen. Eli ennen kuin tehdään mitään, niin kerätään ylös niitä kalikoita, mitä meillä löytyy tästä. No, meilläpäs tulee löytymään vielä muitakin asioita, että sitten aikanaan, kun me mennään tänne aliykköseen, niin onkos tuo tuon C:n kohdalla tuossa, aikanaan, kun me mennään sinne aliohmaa ykkönen, niin aliohma ykkösestä löytyy kaksi ikiomaa muuttujaa, A ja tämä on Excelin ominaisuus, se haluaa himolla käyttää, kun mä jotain A:lla kirjoittavaa kirjoittanut, niin se haluaa sitä käyttää aina. Aliohmasta löytyy oma muuttuja A ja B, ja eikö tämä A ole taas tuommoinen olioviite, eli senkin kanssa meidän pitää muistaa olla tarkkana. Tuo on ihan yksilysti, mitä merkkiä tuossa käytätte. Tähti on silleen hyvä merkki, että C:ssä se tarkoittaa nimenomaan just samaa asiaa kuin mitä mä tässä kohta tarkoitan sillä. No sitten tästä aliohmasta ykkönen löytyy vielä, täältä sisältä löytyy yksi ikioma muuttuja, lokaalimuuttuja, D. Eli nyt meillä on A globaalina muuttujana, aliohmassa ykkönen on ikioma muuttuja A. Sitten meillä on pääohjelmassa D-niminen muuttuja ja aliohjelmassa ykkönen on ikioma D-niminen muuttuja. Näillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Ne on tuolla lokaalia elämää elää. No sitten meillä on vielä aliohjelma kakkonen, jossa näyttää olevan kaksi taas tämmöistä hankalamman sorttista muuttujaa. No, miten se tolleen innostuu? Eli aliohjelma kakkonen, jos me sinne asti joskus päädytään, niin siellä on muuttuja taas se. Innostu kirjoittamaan tuo sama asia. A, joka oli semmoinen muistettava muuttuja, ja B, ja sitten sieltä aliohjelmasta löytyy vielä ikioma muuttuja C, joka pitää meidän kanssa muistaa, että semmoinenkin joskus tulee. Sitten mä voisin tuohon vetää vaikka pystyviivoja noitten välille tuohon noin, ja tuo aliohmassa on, vetikö se viivoja? Ei. Vaan vajan siihen viivoja, että mä saan sen jaoteltua, mitä siinä tapahtuu. No, mä alan taas tuolta ja siihen viivoja. No sittenhän me, jos oikein pitkälle päästään, niin tää tulostaa ehkä tämä meidän ohjelma, kun siellä on printlineja, niin se voitaisiin merkata. Eli koitetaan kerätä kaikki ne jutut, mitä tässä ohjelmassa tapahtuu, että siinä on muuttuja ja se tulostaa. Ja niin kuin siinä yhdessä jakojäännössä, eikun mikä alkulukujutussa oli vielä meillä, että onko joku jaollinen jollakin niitä ehtoja ja muita, niin niitä voitaisiin tuonne vielä kerätä, jos siltä tuntuu. Tuossa taisi mennä tuo viiva väärälle puolelle. Eli pyyhkästään siitä viiva pois ja laitetaan viiva oikealle puolelle, niin nyt sitä lähti alaviiva pois, mutta en rupea sitä enää ähräämään. No sitten pistetään tuonne vielä yksi sarake, mihin lasketaan mahdollisia laskutoimituksia. No niin, nyt ollaan samassa tilanteessa kuin mä oon tässä debuggerissa, että ollaan rivillä 21. Mitä sillä rivillä 21 on tapahtunut, niin kaikki globaalit muuttujat on syntynyt. Eli nämä kaikki muuttujat, mitä täällä on, niin on syntynyt. Ja oikeastaan, jos mä haluaisin sanoa, niin mä voisin sanoa, että ne globaalit muuttujat on syntynyt jo rivillä 21, rivillä 01. Ja niistä globaalista muuttujista niin kaikki saa arvon 0. Eli kokonaisluvut saa arvon 0. Tuokin viiva on mulla väärässä paikassa. Korjataanpas sekin. Saanko mä tuon viivan sieltä enää pois millään? Eli siellä on A ja C, jotka on nollia syntyissään. No sitten siellä on tuo B, joka on tuo olioviite, niin se olioviitekin saa arvon 0, eli tarkoittaa sitä, että sitä olioviite, muistipaikan bitit on kaikki nollia, mutta se looginen tulkinta on sille, että se on nullviite. Miten mä laittaisin nämä kaikki vaikka Jos mä laittaisin nämä kaikki vaikka keskelle, niin olisiko niitä helpompi silloin lukea? Noin, niin ne on enempi alekkaan nuo jutskat tuossa. Eli se syntyinen olioviitearvo on nolla, eli se on tämän näköinen se tilanne. Ja mä voisin tällä debuggerissa demonstroida sitä tilannetta ollessani tällä rivillä 21 sillä, että otetaan nämä kaikki vanhasta jääneet votsit pois ja lisätään tänne votsiin nytten A, missä se arvo on. Miksi se arvo on näy? Lisätään sinne B ja C, eikö se halua näyttää niitä ennen kuin sitä ollaan ajettu. Ja sitten meillä on tietysti tuo aliohman, tai tämä pääohman D tuossa, mikä tulee. Ja nyt kun me suoritetaan tämä rivi 21, ja meillä lukee, että D on new string buffer, niin mitä siinä tapahtuu? Niin tällä rivillähän tapahtuu nyt, että new menee innoissaan sinne varaamaan muistia. Ja paljonko se varaa muistia, niin se varaa niin paljon muistia kuin tuommoinen string buffer tarttee. Ja se selviää siitä, paljonko se string bufferilla on niitä attribuutteja. Ja sitten se käy siltä string bufferilta pyytämässä, että nyt mä oon sen tilan varannut sulle, käy alustamassa itses. Eli tässä kutsutaan se string bufferin muodostaja, ja muodostaja ei kutsu mikään muu kuin tämä new. Eli se käy sitten sanomassa sille, että alustapa se tila, minkä mä varasin. Ja sitten kun se saa sen tilan varattua, niin sitten se new palauttaa meille tänne D-hen sen, että tostahan sait sen, tossa on se tila, minkä mä varasin. Ja meillä sen tarkoittaa täällä sitten sitä, että lisätään tuonne vielä muutama sarake varulta lisää. Eli laitetaan tuonne vaikkapa otsikoksi. Laitetaan vaikka tuonne otsikoksi, että keko. Eli nyt kun se new tekee se ensimmäisen new string buffer, niin se varaa sitä muistia, alustaa sen sillä tavalla, kun se alustaa, eli semmoinen tyhjä string buffer alustetaan tyhjäksi merkkijonoksi. Mä laitoin nuo hipsut tuohon ihan vastakkain, että tarkoittaa, että nyt siinä on tyhjä merkkijono, eli se mikä mahtuu noiden hipsujen väliin. Ne hipsut ei tietenkään oikeasti ole sillä muistipaikassa millään tavalla, mutta kun mä en tähän oikein pysty muuten kuvaamaan sitä, että täällä niin kuin ei ole sisällä mitään. No, miten mä sen tähän merkkaan, niin fiksuin tapa merkata tämä olisi sillä tavalla, että nyt kun se nyy on hommansa tehnyt, niin se nyy palauttaa meille, että tuossahan on se, mitä mä varasin. Eli tämä olisi se fiksuin tapa, miten tämä pitäisi tähän piirtää, mutta kun en mä saa noita nuolia tuossa oikein pysymään, tai kyllä mä Excelissä saisin ne just pysymään, jos mä ottaisin tätä Excelin piirtovehkeen, mutta en mä sitä osaa tarpeeksi hyvin käyttää. Niin mä nyt teen tähän semmoisen jekun, että mä sanon tässä vaan, että tämä uusi, mikä varattiin, niin tämä on ensimmäinen nyylä varattu vekooti. Mä nyt vaan sanon tuossa, että tämä on ensimmäinen nyylä varattu vekootin. Ja sen, missä mä yritän sanoa, että tämä viittaa tuonne, niin mä kirjoitan tähän kohti, että tämä pääohman D nyt viittaa siihen ensimmäiseen nyylä varattuun vekoottimeen. Eli tämä, mitä mä nyt kirjoitin, niin se tarkoittaa loogisesti sitä, että tämä nyt oikeasti osoittaa tuonne. Tämä nyt on tässä mun merkintä, mutta sillä tavalla täsmälleen oikein merkintä, että C-kielessä tämä tullaan sanomaan just samalla tavalla, kun niin kuin jatkokurssilla huomataan, että silloin kun meillä on joku C-osoitin ja se näyttää toiseen paikkaan, niin se sanotaan justi se tällä tavalla, että et ja se minne se näyttää. Eli silleen tämä nyt ei ole ihan huono jutska. No sitten sillä rivillä 21 meillä lukee toinenkin juttu. Meillä lukee, että B-hen laitetaan kanssa osoitin, minkä ny palauttaa, eli silloin se ny luodut toisen vekottimen meille kekoon, alustaa se jollakin tavalla, millä tavalla se alusti sen vekottimen tyhjäksi taas, koska sinne ei vie mitään jutskia, eli silloin tuoki on tyhjä, ja sitten tämä ainoa B, minkä tämä meidän pääohjelma nyt näkee tässä kohti, niin on se globaali B-muuttuja, eli sille globaalille B-muuttujalle tulee nyt tämä viite, minkä tuosta ny kävi sieltä meille hommaamassa. Eli nyt tuo muuttuu, että se osoittaa tuonne N2. Eli nyt meidän tilanne on sitten sen näköinen, että tuo meidän D osoittaa tuonne ja meidän B osoittaa tuonne noin. Mutta sinne paperille piirtäessä voitte piirtää sen paremmin näköiselle. No sitten meillä seuraava rivi, ja tämä kaikkihan on siinä luentomonisteessa. No sitten seuraava rivi, eli nyt mä painan sen nappia, että tämä rivi tulee suoritettua, niin silloin tulee suoritettua ja suoritettua. Miksei se suorita mun rivejä? Mä oon jotenkin onnistunut saamaan itteni eilisen päivän demojen jutskaa, eli tässä alisotkussahan mä olin menossa. Eli ajetaan tuo ensiksi lutikalla tuohon breakpointtiin, ja nyt ne näkyy ne mun kaipaamat muuttujat. Siinä mä söhläsin jotenkin, että mulla oli aktiivisena se eilistä demoista jäänyt tänne. Eli nyt mä oon vielä sillä rivillä 21, ja me ollaan siinä tilanteessa, mitä mä äsken kaipasinkin, eli A on se globaali muuttuja, mikä on syntynyt ja se on alustunut nollaksi. B on se globaali muuttuja, mikä on syntynyt ja alustunut nullviitteeksi. C on se globaali muuttuja, mikä on alustunut nullviitteeksi. Ja D ei ole vielä olemassa, kun mä olen tätä 21 riviä vielä tehnyt. Siksi siinä näyttää mulle rumia. Ja nyt kun mä sitten askelan tämän riviini tästä ylite, niin sitten mä näen, että B viittaa nyt paikkaan 20. Eli nyt, jos mä tekisin tämän samalla tavalla, niin tämä olisi nyt muistiosoitteessa 20. Mutta eihän tuommoista voi kukaan tiedä, se on ihan tuuria, mihin se menee. Mutta nyt tässä tapauksessa se nyt sattuu olemaan tuo, D on 21, sori. Tuo on 21 ja tuo on paikassa 20. No miten ne noin meni, niin kukaan ei sano, missä järjestyksessä nuo muistipaikat sieltä jaetaan, että ne voi tulla toissakin järjestyksessä. Eli vaikka tämä D niin kuin muodollisesti tässä ensiksi tehdään, niin se on silti saanut niin kuin myöhemmän paikan. Ja se keko on semmoinen, mikä koko ajan elää, että sinne syntyy uusia ja sitten sieltä vapautetaan jotakin, niin silloin sinne vapautettu tulee taas toisen käyttöön ja näihin ei voi mitenkään luottaa, että mistä ne tulee. Mutta B osoittaa sitten sinne. Sinne ja sitten meillä rivillä 21 lukee, että A:ksi laitetaan ykkönen. Ja mitä se tarkoittaa meillä täällä? Pääohjelmasta ei näy mitään muuta A:ta kuin tuo globaali muuttuja, eli rivillä 22 me laitetaan A:han ykkönen. Sitten meillä lukee samalla rivillä, että käydään siellä aliohjelmassa set, ja sitä nyt ei mennä askel kerrallaan läpi, vaan todetaan, että sen tehtävä on laittaa tuonne, mihinkä B viittaa, niin sen tehtävä on sinne laittaa nytten merkki on OX2. Eli mihinkäs meidän B viittaa? B viittaa tuonne noin, eli silloin se tarkoittaa sitä, että tuonne tullaan laittamaan 2. Nimenomaan merkki on OX2 tulee sinne. Ja vieläkös meillä muuta lukee sillä samalla rivillä? Eli vielä lukee sillä samalla rivillä, että C on 3 ja sitten D on 4. Mä koitan muistaa ne kaikki kerralla. Eli pääohjelmasta, kun katsotaan, niin ei näy mitään muuta C:tä kuin se globaali muuttuja, eli sinne tulee C:hen 3. Ja sitten lukee, että D, set D4, eli tarkoittaa sitä, että vie sille set-aliohjelmalle parametrina tämä viite, minne D viittaa, ja sitten käydään sinne laittamassa se merkkijono 4, noin. Eli silloin rivin 22 jälkeen tilanne on tämmöinen. Eli nyt kun mä suoritan sen 22 rivin, niin se näkyy näin, ja sitten saankohan mä tähän nyt sitten sen B.toString, kun se ei eilenkään toiminut kunnialla. Tänään se toimii hienosti. En tiedä, miksi se eilen mulla toiminut. Eli näitä string-buildereita ja buffereita on aika tylsä katsoa debuggerilla, mutta niitä on jossain määrin kivempi katsoa, kun sanoo, että muutetaan se merkkijonoksi, niin nähdään se sisältö ihan siinä kiltisti. Ja samalla tavalla mä voisin tuon D:nkin ruveta katsomaan. No se näkyy sitten, se string builder näkyy tälle, jos haluatte katsoa, että siellä on counttina 1, eli siellä on 1 merkki, ja sitten valjuusta näkyy, että mikä se merkki on, eli tuolla paikassa siellä on sitten merkki 4. Ja se on varannut itsellensä, niin kuin tästä näette, niin se on varannut 15 kirjainta se string builder itsellensä. Ja jos mä laitan sinne 16 kirjaimen, niin sen jälkeen, 16 kirjainta, kun nollasta alkaa. Jos mä laitan sinne 17 kirjaimen, niin sen jälkeen se käy isontamassa itteensä pykälällä. Mutta se ei mua kiinnosta, niin mä laitan tuohonkin tuu string, niin mä näen siitä hienosti sen nelosen. Noin. Eli tämmöiseltä se tilanne näyttää nyt niin kuin mun perspektiivistä. Ja siksi mun pitää muistaa, että tämä B-sisältö ei asu tässä kohti, vaan se asustaa siellä toisessa paikassa. No, sitten mä lähden alijohmaan A1, alijohmaan 1. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että mä lasken tämän lausekkeen D-arvon. Ja mikä tämän lausekkeen D-arvo on tässä, niin sehän on se viite sinne muistipaikassa 22 olevaa, eli meillä siihen N1 varattuun. Ja se lausekkeen arvo, mikä siitä tulee, niin se sijoitetaan tuon alijohma 1 vastaavassa paikassa olevan muuttujan, eli A-arvoksi. Eli nyt kun mä lähden tuonne noin, niin tämä D-arvo, katsotaanpas täällä nyt, mikä meillä on D-arvo. D-arvo on näköjään et N1, niin eli tarkoittaa sitä viitettä tuonne kohti, eli tuo et N1 sijoitetaan tämän alijohman A-arvoksi. Noin. Ja mitäs muuta tapahtuu samalla rivillä? Sitten siellä tapahtuu se, että lasketaan lausekkeen C-arvo, ja mikä sitä ikinä tulee. Mulla voisi olla tässä esimerkiksi lauseke, en nyt viitin kirjoittaa, kun se katkaisee tämän mun debukkauksen, vaikka C+50. Se laskettaa sen lausekkeen C+50 arvo. Tässä tapauksessa tieto tulisi silloin 53, ja sitten se 53 sijoitettaisiin sinne alijohman vastaavaan lokaaliin muuttujaan. Eli nyt tämän lausekkeen C-arvo on, mennään katsomaan mikä se on, jaha, siellä on 3 tuolla C:ssä viimeksi, eli nyt se 3 sijoitetaan sitten tähän alijohman vastinpaikassa olevaan muuttujaan. Eli nimillä ei ole mitään merkitystä, vaan niillä vastinpaikoilla. Ja se on tehty, ja sitten me lähdetään sinne alijohmaan, eli nyt kun mä painan tuota, että step into alijohma, niin nähdään, että nyt me ollaan siellä alijohmassa, sinne on syntynyt oma muuttuja D, joka ei enää missään tapauksessa voi olla, mähän voin katsoa niitä muuttujia myös täältä lokaalista, eli tämä on nyt tämän alijohman oma A. Se ei ole se sama A, mikä mulla on pääohjelmassa. Se, että täällä näkyy A, niin se tarkoittaa sitä, että tämäkin näkee nyt niitä alijohman muuttujia. Ne pääohjelman muuttujat ei ole mulla näkyvissä, kun mä oon täällä alijohmassa. No niin, sitten mulla lukee täällä, että D:lle laitetaan se arvo, mikä tulee, kun tuo A-arvo käydään hakemassa. Eli lähdetään hakemaan se A-arvo. Eli A osoittaa tuonne N1-jutkaan. A osoittaa tuonne N1-jutskaan, käydään tuolta kysymässä, että mikä se on se arvo, sieltä tulee 4, ja sitten se 4-arvo, mikä sieltä on, niin se sijoitetaan tuohon muuttujaan D, eli millä rivillä me nyt ollaan? Me ollaan rivillä 06, eli rivillä 06 sitten mätkähtää tuonne 4, tai voitaisiin sanoa myös silläkin tavalla, että rivillä 5, tämä muuttuja D rupeaa elämään, ja rivillä 6 sinne tulee tuo arvo. Ja jos vielä huolellisimpia oltaisiin, niin voitaisiin sanoa, että näitä muuttujia ei missään tapauksessa ollut edes olemassakaan. Näitä ei ollut olemassakaan niin kuin ennen tuota ajahetkeä. Ja näitä ei ole missään tapauksessa pienintä havaintoakaan näistä alijohma 2 muuttujista, koska meillä on alijohma 2 ollenkaan olemassa. Ja tuota D-täkään ei ollut vielä tuossa hetkessä olemassa, että se D tuli vasta sitten, kun päästiin sinne riville 5, niin se D rupesi olemaan, mutta sillä on toistaiseksi tuntematon arvo siinä kohti, kun se D rupesi olemaan. C-ssä se oikeasti olisi olemassa tuossa kohti, ja sillä olisi mikä sattuu arvo, mikä ihan riippuisi siitä, että mikä vastaavassa muistipaikassa olisi viime käynnin jäljiltä ollut. Javaajana onneksi käyttää sitä ennen kuin sille annettu arvo, niin siinä ei tule ongelmia. No niin, eri rivillä 6 on tapahtunut noin. Rivillä 7 lasketaan, että C on B+3. No ruvetaanpas laskemaan. Mihinkä se pitäisi tulos sijoittaa? Tämä alijohmassa ei ole omaa. Se ei halua mulla piirtää. Häviäpäs pois siitä ja mene Exceliin. Nyt se haluaa piirtää. Eli alijohma 1 ei näy missään muuttuja C. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ainoa C, minkä tämä alijohma näkee, on tämä globaali C. Eli nyt se sijoitus, mikä siinä ollaan tekemässä, C on jotakin, niin se sijoitetaan tänne tähän paikkaan. Ja mitä siinä ollaan laskemassa meillä, niin siinä ollaan laskemassa, että tuo A:n arvo, eli silloin me sanotaan sille, että käyhän hakemassa se A:n arvo, A osoittaa näköjään tuonne ensimmäiseen nyylä varattuun paikkaan, siellä on nelonen, eli se sieltä hajetaan ja sijoitetaan tuonne muuttujaan C, joka on rehellinen kokonaisluku. Mitä mä tein? D, C on B plus 3, mä laskin ihan höpöjä. Otetaan uusiksi. B plus 3. Nyt on semmoinen riski, että menee väärin nämä laskut, niin mennään tänne apulaskut ja lasketaan, että B on meillä 3 ja siihen lisätään. B on jotakin ja siihen lisätään 3. Mikäs meidän B on? B:ssä näyttää olevan 3 tällä hetkellä, eli 3:een 3. Lasketaanpas huolella nämä lauseet, niin saadaan, että siitä tulee 6. Ja nyt kun nämä laskut lasketaan täällä, niin silloin nähdään ainakin, että ne menee oikein. Eli siitä B plus 3 tulee 6, ja sitten se 6 sijoitetaan sitten siihen ainoaseen C:hen, mikä me nähdään, eli tuonne. Ja katsotaanpas välillä debuggerilla, että onko tilanne sen näköinen. Eli stepaa taas tuota vähän eteenpäin. Eli nyt C:ssä on 6, niin kuin arvelinkin olevan. Se C ei näy edes täällä, koska tämä näyttää debuggerissa ne lokaalit muuttujat. Mutta täällä, mihin mä oon väkisin laittanut näkyviin, niin tämä näyttää sitten sen globaalin C siellä, missä on 6. Ja sillä tavalla eteenpäin. En jaksa tässä käydä, menee vaan enempi väärin. Mutta tolleen menette sitä askel kerrallaan läpi ja katsotte, mitä missäkin kohti tapahtuu ja opettelette, että mitä siellä tapahtuu sillä teidän ohjelmassa. Ja sen takia nämä muuttujat on ihan soopaa ja muuttujan nimet on samalla tavalla, että sitä ei voi mitenkään päätellä, mitä se tekee, koska silloin kun se on järkevä ohjelma, niin sitten aliohjelmien nimistä ja muuttujan nimistä ja muista ruvetaan tekemään päätelmiä, jotka voi johtaa jopa harhaan siinä asiassa. Mutta tehkää se demotehtävä ja tehkää se huolella. Ja voitte tehdä sitä rinnakkain tälle, että teette sitä yhtä aikaa debuggerilla ja sitten paperille, ruutupaperille kirjoitatte niitä arvoja siinä. Ja sillä tavalla voitte tarkistaa, että oletteko niin kuin oikeassa tilanteessa. Kysymyksiä siitä? Jos tekee Excelillä, niin voiko tämän taulukon palauttaa, niin palauttakaa sitten. Kyllähän mä voin se Excel-taulukonkin katsoa. Tietysti jos sen save as PDF, niin silloin siinä ei ole kiinni siitä, että jos joku ei omista Exceliä, niin sen PDF nyt ainakin voi katsoa kaikki, mutta voitte te palauttaa tämän Excel-taulukonkin mun puolesta. Muuta. Taas ihanampaa, kun saisi käyttää 2 tai 3 näyttöä yhtä aikaa, niin silloin taas helppoa tämä työ, että yhdessä pitäisi sitä ohjelmaa ja yhdessä debuggeria ja yhdessä Exceliä auki. Joo, mutta silleen huolella teette sen. Kurssit, ohjelmointi, 2 esimerkit, tuonne, luennot. Mutta tentissähän te piirrätte sen ruutupaperilla. No niin. Sitten eteenpäin. Eli siinä on depukattu ja siinä tuo nyt on käyty loppuun asti, eli mä lopetin tuohon kohtaan ja täällä on näitä apulaskuja nyt sitten tehtynä, että ei mene varmasti väärin ja kannattaa nämä apulaskut tehdä, koska jos mä olisin tonne laittanut 7 ja mulla lukee tuossa, että on 6, niin silloin vikahan olisi vaan huolimattomuutta ja tuossa nähtäisiin, että on ymmärretty, mistä on kyse. Mutta jos tämä puuttuisi siitä, niin tentissä, jos tuossa lukisi 7, niin se on silloin väärin. Et se on niinku paljon isommasti väärin kuin, että jos se on vain vahingossa kirjoitettu väärä arvo. Eli siksi kannattaa nämä laskut laskea tänne, että näkee mitä siinä on. No sitten siinä on joku toinen, millä voitte leikkiä. Ja siinä demotehtävässä on lisää. Ja sitten meillä on tämä testaamisjuttu, mikä eilen käytiin läpi toisella esimerkillä. Ja sitten oli tämä GUI ohjelman tekeminen ja sitten lähdettiin menemään tänne oliojuitskaan, eli tehtiin tämä pieni aikaolio ja palataanpas tuohon vaiheeseen maailmassa takaisin ja mennään takaisin tuonne Java-perspektiiviin ja tehdään tänne nytten toinen pakkake ja olioniminen pakkake ja sinne tehdään sitten uusi luokka ja tehdään sinne aikaniminen luokka ja katsotaan minkälainen tämä tässä on, että otetaan tämä, on melko sama mikä tehtiin silloin luennolla, niin otetaan tämä tuohon pohjaksi. Mun pakkake oli nyt vaan vähän lyhkäsempi. Noin, eli mitä me siellä oltiin silloin tehty, niin me tehtiin aikaluokka, jossa oli kaksi attribuuttia, ja nämä attribuutit voitte esitellä näin, tai voitte esitellä ne kaikki omille rivieilleen, eli ihan sama kuin äsken näytin sitä muuttujaesittelyä, niin sama juttu, että saatte se esitellä samalla rivillä, mutta ehkä on oikeasti järkevämpi esitellä ne jokainen omalla rivillään, ja lauseet loppuu puolipisteeseen, ei rivit, muistakaa se. No sitten, mulla puuttuu tästä näköjään sitä monista jutusta pääohjelma. Public static. Se ei puutu vahingossa, vaan tarkoituksella siitä, mutta kirjoitan tähän nytten. String argumentti taulukko ja se, että kumpaa se taulukko merkataan, niin se on Javassa makuasia. Ja sitten tämähän pitää olla void tässä kielessä, kun se on C:ssä se on int. Ja sitten meidän pitäisi toki kommentoida tuo ja sanoa, että aika luokkaa. Tuo ei ole käytössä. Ja nyt jos mä haluaisin, jos mulla olisi tuo aikaluokka olemassa, niin mä käyttäisin sitä niin, että mulla olisi tuo aikaluokka, jos mä sanoisin, että mä haluaisin vaikka aika oli jo A1 tai tarkemmin sanottuna viitteen nimeltä A1, mikä viittaisi johonkin aikaolioon ja mistä se aikaolio saadaan, niin pyydetään sitä nyyltä, että et viittisi tehdä mulle aikaoliota, joka olisi 12.15. Ja mitä mä tällä aikaoliolla teen, niin sitten kello voisi siitä vaikka kulua, eli mä voisin lisätä sinne aikaolioon, niin nytten lisätä sinne vaikkapa nytten 50 minuuttia, niin silloinhan se kasvasi jonkunlaiseksi se aikaolio, ja sitten mä voisin vaikka tulostaa se aikaolio, eli tämähän tarkoitti nyt samaa asiaa, kun mä tulostan sen, että tulostaminen kelpuuttaa pelkästään merkkijonoa, ja A1 ei ole merkkijono, niin silloin se ilman lupaa käy tuossa luomassa tai laittamassa siihen sen kutsun siihen toStringiin ja sillä tavalla sinä sitten oikeasti kutsutaan sen olion sitä toString-metodia. Noin, on se hyvä, että se muistaa mun puolesta tuon aku. Noin, no nyt kun mä ajan tän, mä teen tän nyt tahallaan, tuossa joku jo huomaski. Mutta mä teen sen tahallaan, etkä, oho, mulla on vielä se breakpointti sillä edellisessä, otetaan se pois ja hävitetään tuo pois ja palataan takaisin tähän Java-perspektiiviin ja halutaan tämä tässä ajaa. Onpa muuten sitkeä ajamaan tuota. Mitenköhän se noin sitkeä voi ollakin? Täh? Montakohan mulla näitä on täällä? Terminate, disconnect all. Sitten pistetään remove all terminate, jokohan se nyt uskoisi, että mä haluan ajaa tätä aikaluokkaa enkä mitään muuta. Ei usko. Sitkeä tyyppi. No nyt. Eli tämä oli se tavoite, mitä mä lähdin tässä hakemaan. Kun mä yritän tätä ajaa, niin se sanoo mulle ilmoituksen, että main method not found. Ja mikä surullisinta, niin se sanoo se isolla kirjaimella, koska ne haluaa sinne kirjoittaa kieliopillisesti oikein. Eli tässä on esimerkki siitä, mistä meillä melkein pitäisi pitää kurssi, että millä tavalla käännetään ohjelmia vieraalle kielelle sillä tavalla, että se sanonta ei muuta merkitystään, kun me vaihdetaan sinne sitä kieltä. Eli tässä olisi fiksumpaa sanoa, että method 2. main pienellä kirjoitettuna not found. Eli en yhtään ihmettele, jos joku on tapellut tämän kanssa sitten pitkän aikaa, että se ei saa sitä ohjelmaansa toimimaan, kun tekee just niin kuin käsketään. Se nyt vaan yksinkertaisesti on sillä tavalla, että Javassa metodien nimet kirjoitetaan pienellä ja C-Sharpissa isolla. Eli nyt jos tähän tuli vielä C-Sharp-maailmasta ja kirjoitti tämän vahingossa isolla, niin sitten tulos on tämmöinen, eikä ole mitään tapaa millä jatkaa. No kyllähän se tuolla lukee, jos jatkaisi eteenpäin lukemista, että eikö sä voisi millään kirjoittaa aliohjelma main, joka on tämmöinen. Kyllähän se lukee tuossa, jos se lukee loppuun asti, mutta kuka sitä sinne asti muistaa lukea. Eli lukekaa nämä virheilmoitukset aina loppuun asti. Kyllä niissä saattaa löytyä se selitys tai olla löytymättä. Eli nyt tuossa olisi sitten voinut tehdä se havainno, että pienellähän se pitää kirjoittaa siihen. Ja olen keksinyt miljoona muutakin tapaa, millä mä oon saanut aikaiseksi, että sitä mainia ei siellä ole olemassa, vaikka se näyttää umpiselvästi olevan tähän kirjoitettuna. No niin, nyt se on oikea. Tuo ei liittynyt tähän oliojuttuun, vaan siihen, että miten pienellä pystyy niin kuin saamaan valitettavasti tässä itsensä hukkaan. Ja se ei ole mikään kirjoitusvirhe, eli tästä ei voi kääntää millään tavalla valittaa mulle, että mitä kirjoitit isolla M:llä. Koska saahan mä milloin tahansa kirjoittaa aliohjelman, jonka nimi on kissa. Ei kukaan voi kieltää mua kirjoittamasta aliohjelmaa kissa, eikä se silloin saa valittaa tästä. Ja isolla kirjoittuna main on ihan samanlainen aliohjelma, kyllä mä saan semmoisen kirjoittaa. No niin, nyt se on oikein kirjoittu ja näinhän mä tätä oliota käytän. Ja nyt kun mä oon tehnyt tänne tämän lisään minuutit, niin nyt kun mä sinne lisään 50, niin hyvin toimii. Ja jos tämä toimisi kivasti, niin se ei tekisi hölmöjä aikoja tämä mun olio, vaikka mä sen lisäisin 150 minuuttia. Eli se vaan sitten kello kuluu 150 minuuttia eteenpäin. Ja hyvä olio pitäisi aina huolen siitä, että se ei ikinä olisi väärin. Eli kellon tapauksessa tarkoittaa, että ikinä tämä ei olisi 60 tai 72 tai jotakin muuta. No niin, tuommoiseen asti me olimme viimeksi päästy. Eli mitä me oltiin tehty, niin me tehtiin luokka, jossa oli kaksi attribuuttia. Me tehtiin sinne muodostaja, joka alusti sen. Eli silloin kun me sanotaan new aika, niin tämä new luo se otuksen meille. Ja sitten sen jälkeen se new kutsuu semmoista metodia, jolla on sama nimi kuin luokalla, eli tätä muodostajaa, ja vie sille metodille nämä parametrit. Ja sitten sen muodostajan tehtävä on pistää se olio semmoiseen kuntoon, että se on hyvässä kunnossa, että se voi aloittaa tekemään hommia. Eli yksi olio-ohjelmoni tärkeimpiä ominaisuuksia, että tämän luomisen jälkeen sen olion pitää olla semmoinen, että sitä voi heti käyttää. Ennen vanhaan, kun meillä ei ollut olioita, niin meillä oli vielä epävarmaa se, että onkohan kukaan alustanut sitä muistipaikkaa sopivasti, että uskallankohan mä sitä vielä käyttää. Ja mulle se oli niin kuin yksi isoimpia helpotuksia elämään se, että kun nämä tuli, niin sen jälkeen pystyi niin kuin luottamaan siihen, että jos on tehty hyvää muodostaja, niin kaikki on kunnossa, mä voin ruveta sitä kiltisti käyttämään, eikä ole tämmöistä alustamattomia muuttujien ongelmaa. Niin kuin sitä oli valtavasti silloin C-aikana, missä pystyi muuttuja esittelemään, mutta sitä ei tarvinnut alustaa ja silloin siellä oli mitä sattuu. Mutta muodostaja ei kutsu kukaan muu kuin tuo new, noin karkeasti sanottuna. Ja muistatte, että muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin tämä, mutta muodostajia voi olla useampiakin. Eli mä voin tehdä lisää muodostajia, jos mä haluan, kunhan mä pistän sinne eri parametrilistan. Eli tätähän sanottiin function overloading, eli me kuormitetaan tätä yhtä funktionimeä tässä, ja hyvin yleinen muodostaja, mikä yleisesti käytetään, niin on semmoinen muodostaja, millä ei yhtään parametria. Eli esimerkiksi äsken, kun luotiin siinä pöytätestissä näitä string-buildereita, niin silloinhan me kutsuttiin niitä ilman parametreja. Ja silloinhan tämä vastaava homma, mitä tämän pitäisi tehdä, on, että laittaa tunteihin ja minuutteihin nolla. Ja tätä sanotaan oletusmuodostajaksi. Sitä ei ole pakko kirjoittaa. Eli jos te olette sitä mieltä, että teillä on semmoinen luokkaminen, on ihan pakko sanoa jotain järkiarvoja siihen alustukseen, niin te voitte olla sitä mieltä, että sitä ei saa kutsua millään muulla kuin tällä tavalla. Dokumentoidaan sekin. Ja voisi olla järkevää testatakin tuo. Tämä alustaa sen kelloajan nollaksi ja me voitaisiin testata, että miten tämä toimii ja miten me näitä olioita testataan, niin periaatteessa ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin. Eli jos mä luon aikaolion A sanomalla, että ny aika, niin silloin se tulisi ja nyt mulla ei oikein mitään muuta tapaa testata sitä kuin katsoa, että minkälaiseksi merkkijonoksi se muuttuu. Eli nyt kun mä oon tämän aikaolion luonut, niin sitten kun mä kysyn, että minkälainen se on merkkijonona, niin kun mä luon sen oletusmuodostajalla, niin silloin se on nolla. Eli jos me tehdään hyvää testattua ohjelmaa, niin silloin jokaiselle metodille meille periaatteessa olisi testit. No, huomaatte sitten myöhemmin itsekin, että jotkut testit niin kuin automaattisesti testaa toista asiaa, kuten tässä on nyt pikkasen kyseenalaista, että tarviiko tuu stringiä enää testata, koska se tulee testattua näissä yhteyksissä. Ja tässä mä kirjoitin tämän testin eri tavalla, eli nyt, koska tämä new aika palauttaa mulle aikaolion, niin mä voin siltä suoraan pyytää tuon stringin. Eli mun ei ole pakko kirjoittaa sitä kahdella rivillä, mutta kirjoitan pahan tuohon kohti sen kahdella rivillä, että näette, että se voi noin kirjoittaa. No, jos mä haluaisin, niin mä voisin vielä kirjoittaa kolmannenkin muodostajan, mikä tässä olisi mielekästä käyttää. Niin joku voisi sanoa, että int tunnit tuo tänne parametrina ja se alustettaisiin noin ja se ideana olisi se, että jos mä sanon, että tunnit on 13, niin silloin kun tämä otus on sitten syntynyt 13, niin se on tasan 13 ja silloin minuutit menee nollaksi. Eli silloin mä voisin luoda aikoja sanomatta yhtään mitään, jolloin niistä tulisi nolla aikoja. Jos mä sanoisin aika 13, niin se tuntuisi tuommoinen aika. Jos mä sanoisin aika 12.15, niin silloin siitä tulisi 12.15. Ja siinä mulla olisi nyt kolme erilaista muodostajaa samaan asiaan. No, tuo stringihän oli sitten sitä varten, että sillä saatiin sitä kauniin näköinen merkkijonona. Ja sitten lisää tehtiin sillä tavalla, että me voidaan sanoa tälle ajalle, että lisää siihen 27 minuuttia. Ja sen jälkeen ton ajan pitäisi olla noin paljon. Ja sitten jos siihen lisätään vielä 39 minuuttia, niin sitten se on noin paljon se meidän aika. Ja nyt ne on testattu tuossa. Eli tuossa olisi tuommoinen hyvin testattukin tuo luokka. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin me voidaan lisätä vaikka kuinka isoja lukuja sinne, ja silti tämä aika pysyy kurissa. No, onko tämä nyt varmasti tämä luokka semmoinen, että tämä on hyvä tämä luokka silloin, jos tällä ei millään jekulla voi laittaa aikaa, missä tämä olisi vaikka 79 nämä minuutit. Niin onko tämä meillä nyt kunnossa tämä homma? Tai mä laitan tuohon 75. Eikä sekään ole hyvä. No, tuo on ihan yhtä huono. 1275. Eli tämä olio ei nyt ihan tee kaikkia hommiansa vielä kunnolla, koska se antaa sinne tulla minuutteja, mitkä ei kelpaa. Mä voisin korjata tämän homman tämmöisellä jekulla, että tämä alustuksen jälkeen mä sanoisin tälle otukselle itsellensä, että lisäähän ittees 0 minuuttia. Niin nyt jos mä yritän sen otuksen synnyttää, että se on 12.75, niin nyt tehdään tämä lisääminen lisää sinne 0 minuuttia, ottaa sieltä tunnit ja minuutit, eli 12.75 olisi sama kuin 13.15. Eli nyt se olio pitäisi huolen siitä, että sinne ei saada vääriä arvoja. Ja mä luulisin, että ei sinne saa myöskään negatiivisilla luvuilla vääriä arvoja. Eli tolleen mä saisin se korjattua, mutta pieni semmoinen pieni semmoinen klutken maku tässä tempussa on, että mä sanon, että lisää nolla. Ja sitten mulla tulee tässä nyt monta paikkaa tässä mun ohjelmassa, missä mä teen tempun, että tis.h on jotakin, tis.h on jotakin. Ja joka kerta, kun mä sijoitan tis.h on jotakin ja tis.m on jotakin, niin siinä on riski, että mä teen virheen. Että tää voisi olla fiksumpi tehdä sillä tavalla, että mä en sanokaan tuossa yhtään mitään, vaan mä sanon, että aseta tänne aika 0,0. Aseta tänne aika tunnit ja 0. Ja aseta tänne aika tunnit ja noin paljon minuutteja. Ja nyt tässä lisäämissä mä teen tietyssä mielessä saman virheen. Mä tänne omaan tunteihin ja minuutteihin menen tässä kanssa laittamaan, ja tässäkin mä voin munia tämän homman. Eli tässäkin voisi olla varmempi, että mä sanoisin, että tässä mä voisin sanoa suoraankin, tehdään nyt samalle kuin siinä monisteessa on tehty, missä moniste on. Stringit oli siinä. Tuossa on muuten lista siitä, että mitä nämä privaate ja protektit ja niin edespäin meinaa. Katsotaan niitä kohta, kun etitään. Tuossa me oli tehty monta muodostajaa ja sitten tehdäänpäs tuo aseta-metodi nyt sinne. Saadaan kommentit ja testit siihen saman tien, kun se on tuolla valmiiksi tehty. Mä sen teen vaikka tänne. Tein sen vaikka tänne muodostajien yläpuolelle. Noin. Eli katsotaan, että tämä toimii, tämä meidän luokka. Eli tehdään sinne aseta-metodi, että jos me luodaan uusi olio ja asetetaan sinne aika 12-15, niin se toimii. Jos me asetetaan jotakin, niin se toimii. Jos me asetetaan ihan pöljiä, niin se joka tapauksessa muuttaa se jollakin tavalla järkeväksi. Ja tämä sitten puuhastelee sillä tavalla, että se siitä liiat lisäksi yrittää laittaa toiseen paikkaan ja mahdolliset ylimääräiset vuorokaudet heittää huitsin Nevadaan. Ja jos niillä olisi joku käyttäjä niillä vuorokausilla, niin se itse asiassa antaisi ne seuraavaan paikkaan. Eli itse asiassa, jos mä niin kun menen uudelle vuorokaudelle, niin tämä aseta palauttaa, että montako vuorokautta tätä läikkyy ylite. Mutta tekee oikeastaan samat kuin äsken, mutta pitää huolen siitä, että se kelloaika ei ole ikinä väärin. Ja sitten tässä on tämmöinen mystinen avainsana final, mikä tarkoittaa sitä, että tätä ei voi overridata. Siellä on nimittäin semmoinen juttu, että muodostajasta ei saisi kutsua semmoisia vehkeitä, mitkä voi muuttua tulevaisuudessa toisen näköiseksi. Niin siksi muodostajasta saisi kutsua vain semmoisia vehkeitä, mitkä on finaleita. Ja nytten tuo lisää sitten, se voi olla niin kuin se tuossa on, mutta sitten mä voin sen lisää tehdä suoraankin tällä tavalla, että käyttäen hyväksi että tuo aseta korjaa kaikki, niin mä voin sanoa, että lisää toimii sillä, että asennetaan tunnit ja sitten minuutteihin noin paljon, ja nyt kun sinne tulee liikaa, niin se aseta pitää huolen siitä, että ne liiat sieltä karsitaan pois, ja sillä tavalla tänne ei tähän meidän olioon saa nyt millään tempulla vääriä arvoja laitettua, paitsi jos tänne joku menee kirjoittamaan, että A1.minuutit on 88, niin meille käypi huonosti. Eli nyt meillä on kello, missä on 13.88. Ja tämä ei ollut kovin kiva jutska. Mutta näin ei oikeasti pääse tapahtumaan. Tämä pääsi tapahtumaan vain sen takia, koska mä kirjoitin tämän pääohjelman samaan paikkaan, mihin mä kirjoitin nämä muut jutut. Ja silloin tämä pääohjelma itse asiassa on samaa luokkaa. Ja silloin se ihan yhtä lailla kuin nämä muutkin metodit, niin se pääohjelma pääsee käsiksi noihin attribuutteihin. Eli oikeassa elämässä me ei tämmöistä kirjoitettaisi tänne, vaan niin kuin mulla puuttuu sitä mallista, niin se pääohjelma puuttuu täältä. Ja mä teen tänne nyt sitten vaikka uuden luokan aika pääohjelma, ei kovin hieno nimi. Ja kirjoitan sen pääohjelman nyt sitten tänne. Ja nyt kääntäjä suuttuu mulle, koska se M on esitetty privaateksi siellä aikaluokassa, eli se tarkoittaa, että kukaan ei saa sitä räplätä. Mikä on sika hyvä asia, tämä tekee elämästä turvallista. Eli nyt kukaan ei saa koskea siihen, eli mä en voi tehdä tämmöistä asiaa onneksi. Mutta mulla voisi tulla joskus mieleen, että olisi kauhean kivaa tietää, paljon ne minuutit on siinä aikaluokassa. Ja olisi kiva, jos mä voisin kysyä siltä aikaluokalta, että paljon ne minuutit on. Mutta kun en mä voi kysyäkään niitä minuutteja sieltä. No sen takia sitten Javassa tuupataan tekemään tässä kohti sillä tavalla, että tehdään tänne luokkaan gettereitä ja settereitä, ja niiden tekemisen pitää sitten vakavasti miettiä, että onko teillä riittävät perusteet tehdä niitä vai ei. Mutta en mä nyt näe mitään pahaa, että jos joku mun kellolta kysyisi, että paljon minuutit on. Että se nyt ei tunnu niin kuin kauhean vaaralliselta, eli se voitaisiin kuvitella, että niin saa tehdä. Eli mä teen tänne metodin public int annaha minuutit. Eli se Javan nimeämistapa on semmoinen, että jos teillä on attribuutti ja te haluatte jollekin luovuttaa se attribuutin arvon nähtäväksi, niin te kirjoitatte metodi, jonka nimi on get, ja sitten se attribuutin nimi. Ja kun, vähän kun siinä sanaa vaihtuu, niin aina sitten on tapana aloittaa isolla kirjaimella, eli siksi sitä tuli nyt get m. Ja ainoa mitä tämä tekee, niin tämä sitten palauttaa sen mun minuutit. Ja sitten dokumentoidaan tänne, että tuossa nyt ei tarvitse mitään muuta kuin retun ajan minuutit dokumentoida. Ja nyt on siinä ja siinä, että tarvitseeko näitä testata. Onko tämän testaamissa mitään hyötyä vai ei. Että vähän se tuntuu turhalta kirjoittaa se, mutta jos se huolella tehtäisiin, niin totta kai sekin pitäisi testata. Ja nyt se siinä pääohjelmassa, niin jos mä haluan tietää ne minuutit, niin mä kirjoitan pääohjelmassa sitten, että mä teen tänne apumuuttujan selkeyden vuoksi. Int minuutit on, sanotaan aika ykköselle, että et viitis antaa mulle minuutteja. Ja sitten mä pääsen tulostamaan täällä ne minuutit. Noin. No mitä järkeä tässä hommassa oli? Eli ensiksi mä niin kuin hirveällä vaivalla piilottelin täältä näkyvistä niitä minuutteja ja tunteja. Ja sitten mä tuossa leväperäisesti annoin sen toiselle käyttöön. Mikä tuossa on tuli järki? Miksi mä voin sanoa publikiksi suoraan sitä? Joo. Eli nyt kuitenkin mä oon säilyttänyt sen yksityisyyden sillä tavalla, että kuka tahansa ei saa tulla tänne ja muutella niitä mun jutskuja ilman lupaa. Mutta jos mä oon sitä mieltä, että kattokoon, niin kattokoon sitten. Mutta että siitä nyt ei tule niin iso vahinkoa kuin siitä, että se pääsee sitä muuttamaan. No, sitten jos teillä on ihan välttämätön tarve, että jonkun pitäisi päästä muuttamaan sitä, niin te voitte kirjoittaa toisen metodin public void set minuutit. Ja se sitten laittaisi nämä minuutit kohdalleen. Ja nyt jos mä haluan sitä toimivan, niin mä sitä tekisin se sillä tavalla, että mä kutsusin sitä aseta. Sillä tavalla, että mä asetan samat tunnit kuin oli äsken ja sitten on tuo kaverin sanomat minuutit. Eli mä en suoraan laittaisi tässä, että minuutit on jotakin, koska tämä aseta piti huolen siitä, että jos ne tarjotaan tyhmiä minuutteja, niin se korjaa ne minuutit sieltä. Mutta tätä pitää todella vakavasti harkita, että onko syytä tehdä tämmöistä koskaan. Että missä tilanteessa on järkevää vaihtaa kellosta pelkkiä minuutteja. No jos se jonkun mielestä on järkevää, niin silloin tämmöisen metodin sinne voi tehdä, mutta jos tuntuu, että se ei ole järkevää, niin sitä ei sitten väkisin pidä sinne mennä tekemään. Onko parametrin nimi sama pakko olla kuin attribuutin, niin ei. Tämän nimihän saa olla vaikka koira ja tuossa lukee koira, koska mehän vaan viedään sille asetalle sitten se arvo. Eli nimet saa olla mitä tahansa, mutta vähempi tulee sotkua, jos ette keksi hirveän erilaisia nimiä. Jos tämä nimi olisi vaikka M2, niin siitähän tulisi mieleen, että mikä ihme M2. Ja samalla tavalla voisin tehdä tunneille, jos siltä tuntuisi. Ei ole pakko tehdä, mutta voisin tehdä, jos siltä tuntuisi. Ja tätähän teidän nyt pitäisi sitten siellä ensi kerran demotehtävässä sitten tehdä, että teette sinne yhteen tehtävään, jos sinä tarvitsee, niin näitä asettamisia tai erityisesti näitä pyyntömetodeja? TIS-osoittimesta puhuttiin aikanaan, että sitä voi siellä käyttää. Ja perintää mentiin siellä vähän siellä kissoilla ja koirilla. Tämä on vähän hassu tämä perintäesimerkki, mikä tässä on. En hirveästi tykkää, että se kissa ja koira on ehkä parempi perintäesimerkki. Ja se oikea perintäesimerkki on sitten se, mitä teillä tapahtuu sitten näissä, se mitä tapahtuu näissä, kun te teette jonkun graafisen ohjelman, niin tuossa teillä on esimerkki niin kuin oikeasta järkevästä perinnästä, että saatte jotakin olemassa olevaa luokkaa ja siitä otette hirveän iso osan käyttöön ja sitten vielä lisäätte omia juttuja sinne. Eli tässähän te olette vaan hirveän määrän lisännyt attribuutteja sitten siihen olemassa olevaan vekoottimeen. Kysyttävää. Mä en ehtinyt siihen harkkatyöjutskaan, että miten mennään sitä eteenpäin, mutta aloitetaan ensi kerran sitten sillä, että miten sitä vaihe kakkosesta lähdetään menee vaihe kolmoseen. Kysyttävää. Ja käykää sillä pääteohjauksessa, tai jos ette käy sillä pääteohjauksessa, niin ottakaa sieltä korpista pois se varaus, koska muuten me ei tiedetä, että montako sinne on tulossa sinne pääteohjaukseen.